Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, այսօր մեր ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի առաջին հանդիպումը, օրակարգում է տարածաշրջանի ճանապարհների ապաշրջափակումն ու նորերի կառուցման հարցը. Աղդամում բացվեց հրադադարի մոնիտորինգի ռուս-թուրքական կենտրոնը, զինվորականները պետք է այստեղից վերահսկեն Ղարաբաղում հրադադարի պահպանումը. Շուշին հայկական է, թե ադրբեջանական վարչապետ Փաշինյանը պարզաբանում է իր դիրքորոշումն ու նախորդ հայտարարություններն այս հարցի վերաբերյալ. Փախուստ արդարադատությունից, թե հանիրավի մեղադրանքից ազատության փաստագրությունը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենահակասական դեմքերից մեկի, ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի մասին. Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին դիվերը. Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի առաջին հանդիպումը 44-օրյա պատերազմի ծիվեր բանակցությունների մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել երեք երկրների ղեկավարների հունվարի 11-ին տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։ Պաշտոնապես հաղորդվել է, որ բանակցությունների օրակարգում է տարածաշրջանի ապաշրջափակման, ճանապարհների բացման և նորերի կառուցման հարցը։ Հանդիպումը դրամփակ է, հայկական կողմից դրան մասնակցում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, մինչ այս պահը պաշտոնապես բանակցություններից մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Աղդամում այսօր բացվել է ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը, որտեղից էլ երկու երկրների զինվորականները հետևելու են Ղարաբաղում հրադադարի պահպանմանն ու նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Կենտրոնի հանդիսավոր բացմանը մասնակցել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Ալեքսանդր Ֆոմինը, թուրքական կողմից էլ պաշտպանության փոխնախարար Յունուս Էմրե Կարաոսմանօղլուն։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների առավոտից թուրքական և ռուսական զորախմբերն արդեն տեղակայվել են կենտրոնում։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարն ասել էր, որ նախնական փուլում այնտեղ աշխատելու է 60 թուրք, 60 ռուս զինվորական։ Հրադադարի դիտարկումն էլ իրականացվելու է հիմնականում տեխնիկական միջոցների, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հեռախոսազրույց է ունեցել թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Էրդողանի հետ և շնորհավորել վերջինիս Աղդամում ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի բացման առնչությամբ։ Երկու երկրների առաջնորդները վստահություն են հայտնել, որ այս քայլը կնպաստի տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և անվտանգության ամրապնդմանը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմը։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Ալիևն ու Էրդողանը նաև քննարկել են թուրքական ընկերությունների մասնակցությունը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերահսկողության, ինչպես նաև գոհունակություն հայտնել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված համաձայնությունների կատարման առնչությամբ։ Հայկական կողմը մինչդեռ դժգոհ է, պնդելով, որ Բաքուն մինչ օրս ազատ չի արձակել հայ ռազմագերիներին և պատաններին, չնայած այս մասին ևս դրույթ կար երակողմ փաստաթղթում։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր զանգահարել և շնորհավորել է նաև Ռուսաստանի առաջնորդին։ Զրույցի ընթացքում Պուտինն ու Ալիևը նաև գոհունակություն են հայտնել ռազմավարական համագործակցության վրա հիմնված ռուս-ադրբեջանական բարեկամական հարաբերությունների հաջող զարգացման առնչությամբ և այդ կապերի հետագա ամրապնդման վստահություն հայտնել, հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահական նստավայրը։ Ղարաբաղում 3 որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել և վերադարձվել է ևս 15 զինծառայողի աճյուն, հաղորդում է Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Վերջիններիս ինքնությունը պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Վերջին տվյալներով սեպտեմբերյան 44-օրյա պատերազմում հայկական կողմը 3000-ից ավելի զոհ է ունեցել կամ բազմաթիվ անհետ կորածներ։ Փրկարական ջոկատները շարունակում են որոնողական աշխատանքները Հադրութի շրջանում և Հայաստանի Սյունիքի մարզում։ Պաշտոնական Բաքուն սկսել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և պետական այլ օրգաններ հիմնել Ղարաբաղում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, հաղորդում է 10-ը, հողմանելով Ադրբեջանի կառավարությանը։ Ըստ հաղորդագրության, վարչապետ Ալի Ասադովը այսօր մի շարք որոշումներ է ստորագրել, հանձնարարելով մինչև մարտի 1-ը Էկոնոմիկայի և Ֆինանսների նախարարություններ առաջարկներ ներկայացնել այդ տարածքների վերականգնման, ինչպես նաև պետական մարմինների ստեղծման համար անհրաժեշտ միջոցների վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել էր, թե նախատեսում է ազատագրված այդ տարածքների վերակառուցման և զարգացման եռամիածրագիր իրագործել, որը կավարտվի 2025 թվականին։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը տարած է շրջանային այցի շրջանակներում այսօր Թուրքիայից ժամանել է Նախիջևան, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Այցի նպատակն է համագործակցության նոր ձևաչափ հիմնել 6 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Առաջարկը քննարկելու համար արտգործնախարար Զարիֆն ավելի վաղ եղել էր Մոսկվայում, Բաքվում, Երևանում, Թբիլիսիում և Ստամբուլում։ Մենք կողմ ենք տարածաշրջանում համագործակցության ամրապնդմանը և կառուցող հողական քայլեր են ակնկալում Հայաստանից, երեք Զարիֆի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանում դատարանը բավարարել է դատախազության միջնորդությունն ու տնային կալանք սահմանել Ալեքսեյ Նավալնու աջակիցների նկատմամբ, որոնք անցած շաբաթ փողոց էին դուրս եկել ընդդիմադիր առաջնորդին ազատ արձակելու պահանջով։ Նավալնու հարազատ եղբայրը Օլեգը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի իրավաբան Լյուբով Սոբելն ու տասնյակ այլ ակտիվիստներ դատապարտվել են տնային կալանքի մինչև մարտի 23-ը, կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում սանիտարահիգենիկ նորմերը խախտելու համար։ Ինքը Նավալնին երկու շաբաթ աճաղերի ետևում էր գտնվելու վայրի մասին դաշնային ծառայություններին պատշաճ կարգով չտեղեկացնելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպանները միջդեռ քաղաքական են որակում նրա հետապնդումը։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հորդորում են Կրեմլին ազատ արձակել Նավալնուն, չբացառելով, որ հակառակ դեպքում կարող են դիմել նոր պատժամիջոցների։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչի անում երաշխավորել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի և անհրաժեշտ պարագաների անարգել մատակարարումը բոլոր երկրներին, զգուշացնելով հակառակ դեպքում համաճարակի դեմ գլոբալ պայքարը կարող է ձախողվել։ Եթե մենք պատվաստանյութերի ազգայնացման պատճառով կորցնենք միջազգային վստահությունը, հետևանքը կլինի վարակի հաղթարման ձգձգումը։ Երեք հեռավար ելույթ ունենալով Դավոսի միջազգային համաժողովում հայտարարել է կազմակերպության ղեկավարը։ Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 1 տարի աշխարհում շարունակվող համաճարակն արդեն ավելի քան 2 միլիոն մարդու կյանք է խլել, վարակվածների թիվը հատել է 100 միլիոնի շեմը։ Հայաստանում անցած 1 օրում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի 173 դեպք, հիվանդությունից մահացել է ևս 2 մարդ, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Մինչ օրս Հայաստանում վարակի զոհ է դարձել ավելի քան 3000 մարդ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա մյուս նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ցանթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։Շարունակում եմ թողարկում այժմ օրվա մյուս թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր պարզաբանել է Շուշիի մասին խորհրդանում հնչեցրած իր աղմկահարույց հայտարարությունն ու վերստին բացատրել, ինչու է մերժել առաջարկը, որով Բերդակահակը կարող էր մնալ հայկական կողմի վերահսկողության տակ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի պայմանով։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կուլիսներում քննարկված այս տարբերակի մասին առաջինը բարձրաձայնեց Ռուսաստանի նախագահը, պնդելով, թե իրեն հաջողվել էր դեռ հոկտեմբերի 20-ին պատերազմի ավարտից փաստացի մոտ 3 շաբաթ առաջ համոզել իր Համալիևին կանգնեցնել ռազմական գործողությունները։ Վերջինս, սակայն, նախապայման էր դրել. փաստականները պետք է Շուշի վերադառնան։ «Ինձ համար անսպասելիորեն մեր հայ գործընկերները մերժեցին», ասել էր Վլադիմիր Պուտինը։ Փաշինյանի մերժումը մինչ օրս անհասկանալի է նաև հայաստանյան ընդդիմախոսներին։ Արտակուլյանն է պատմում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Շուշիի վերաբերյալ արած իր աղմկահարույց հայտարարությունից 10 օր անց պարզաբանում է խորհրդարանական ամբիոնից հնչած իր ձևակերպումը ոչ թե Շուշիի ծագումնաբանությանն էր վերաբերում, այլ նրա կարգավիճակին։
Դուք ուզում եք ասել, որ 90 և ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով, և ահա այս արտահայտությունը օգտագործելով ոմանք պնդում են արել, թե ես պնդում եմ, թե Շուշին հայկական քաղաք չէ։
Փաշինյանը կրկնեց, թե հայկական կողմը համաձայնել է պատերազմն ավելի վաղ կանգնեցնել, մինչդեռ Ադրբեջանը նոր պայման է առաջադրել. Շուշի պետք է վերադառնան ադրբեջանցի փախստականները, հայտարարեց խորհրդարանական ամբիոնից պատասխանելով Նաերա Զորաբյանին, արձագանքել էր իրեն քննադատողներին, թե չի օգտվել Շուշին հայկական կարգավիճակով պահելու հնարավորությունից։
Ես էլ այստեղ արձագանքել եմ ընդամենը այդ իրողության և այդ արձագանքների, թե այդ ովքեր են և ինչպես են համարում, որ երբ որ Շուշի քաղաքում լինի 96% ադրբեջանական բնակչություն, իր այդ կարգավիճակով քաղաքը համարվի հայկական վերահսկողության ներքո ինչպես պատգամավորն է հարցում։
Պատերազմն ավելի վաղ դադարեցնելու ու Շուշին հայկական կողմի վերահսկողության տակ պահելու հնարավորության մասին Ռուսաստանի նախագահն էր խոսել։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, թե Հայաստանի վարչապետը հոկտեմբերի 19-ից 20-ը հրաժարվել է ընդունել հրադադարի մասին առաջարկը, երբ Ադրբեջանի նախագահը համաձայնել էր փախստականների վերադարձի պայմանով, այդ թվում Շուշի դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ ՊՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, լսելով վարչապետի այսօրվա պարզաբանումները, մնացել է նույն համոզմունքին։ Վարչապետը կասկածի տակ է դնում Շուշիի հայկական պատկանելիությունը, ավելին՝ Զորաբյանի, Փաշինյանը հաստատում է հոկտեմբերի 19-ին հնարավորություն է եղել մի քանի անգամ ավելի քիչ կորուստներով դադարեցնել պատերազմը։
Նա ամենազարհուրելին այն է, որ հոկտեմբերի 15-ին պատերազմը կարող էր դադարեցվել, եւ Նիկոլ Փաշինյանը դա ընդունում է, այո, կարող է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք կունենայինք մի քանի հազար անգամ պակաս զոհեր եւ Արցախի 75%-ը կորցված չէր լինի։ Այս ամբողջ արցախյան պատերազմի ամենածանր դավաճանություններից մեկը։
Պատգամավորը համոզված է, եթե հայկական կողմը ընդուներ ադրբեջանական կողմի պայմանը, ապա Շուշի ոչ մի ադրբեջանցի էլ ոտք չէր դնի։ Ասում է, պետք էր այդ գնով դադարեցնել պատերազմը։ Զորաբյանը Փաշինյանի պարզաբանումները որակում է որպես հերթական մանիպուլյացիա։
Դա ցնդաբանություն է, որտեւ եթե Շուշին մնար հայկական վերահսկողության տակ, մեկ ադրբեջանցի անգամ փայտով էլ ծեծեր Ալիևը, Շուշի չէին գնա։ Ավելին, օրերս Շուշի քաղաքապետը հայտարարեց, որ 2008 թվականին արդեն Շուշիի ամբողջ բնակֆոնդը սպառված էր, այնտեղ մեկ ազատ բնակարան անգամ չկար, եւ անգամ տեխնիկապես նույնիսկ հնարավոր չէր լինելու տեսանելի ապագայում որևէ ադրբեջանական ընտանիքի վերադարձ Շուշի։
Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանն էլ դիմադիների մեկնաբանությունն է մանիպուլյացիա համարում։ Քաղաքագետն ասում է, վարչապետի խոսքում հակասական որևէ բան չկա։
Շատ զարմացած եմ, որ այդ աղմուկը բարձրացվեց, շատ եմ զարմացած։ Ուղղակի այդպես կոչված ռադիկալ անդիմությունը, քանի որ ոչ մի նպատակ չունի, ոչ մի նպատակ չունի երկխոսան մտնել, ոչ մի նպատակ չունի կայնացնել իրավիճակը, ուղի հակառակը, դա ամեն մի խոսք վարչապետի դառնում է մատի փաթաթա։ Ահա, եթե դու ասում ես, որ Շուշիում 90% ադրբեջանցի են, ուրեմն դու համարում ես, որ Շուշին ադրբեջանցիներին է։
Պուտինի հայտարարությունը, թե պատերազմն ավելի վաղ դադարեցնելու հնարավորություն է եղել, Ստեփան Գրիգորյանն այդքան էլ հավանական չի համարում։ Ասում է, այդ հայտարարությամբ ռուսական կողմը փորձում է հայ ժողովրդի շրջանում վերականգնել սեփական իմիջը, պատասխանատվությունը գցելով վարչապետի վրա։
Ադրբեջանը պատերազմում մերներ դեմ, այո, Թուրքիան բաց աջակցիներ Ադրբեջանի, բայց քաղաքական մասը կար այդ ամբողջ պրոցեսը, այդ քաղաքական մասը Ռուսաստանը մեզ դավաճանեց։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադադարից արդեն անցել է մոտ 3 ամիս, սակայն Ղարաբաղում ու մերձակա տարածքներում դեռ հայտնաբերվում են զոհվածներ ու նորաճյուններ։ Ցինցարեղներից բացի նրանց շարքում նաև խաղաղ բնակիչներ կան, որոնք մինչև վերջին պահը մնացել են իրենց տներում ու հրաժարվել հայրենիքից հեռանալ։ Ղարաբաղի օմբուդսմենի Գրասենյակն այսօր նոր փաստեր ու տվյալներ է հրապարակել նրանց մասին։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Սեպտեմբերի 27-ից մինչև հունվարի 27 նկատ ժամանակահատվածում հայտնաբերվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սպանված 72 քաղաքացիական անձի մարմին, ընդ որում 41-ը մահացել են թիրախային հարվածների հետևանքով, իսկ 31-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված խաղաղ բնակիչների սպանության դեպքերն են։ Իր հերթին Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտնել է, որ պատերազմի ընթացքում 94 խաղաղ բնակիչ է մահացել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը թարմացրել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի քաղաքացիական անձանց սպանության դեպքերի վերաբերյալ հրապարակված միջանկյալ զեկույցը։ Պաշտպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Սարաջյանի փոխանցմամբ արձանագրել են ինչպես խոշտանգման և դիակների խեղման, այնպես էլ անխուսափելիորեն քաղաքացիական մահերի հանգեցնող թիրախային հարվածների մի շարք դեպքեր։
Պաշտպանը արձանագրել է արևույթ, խոշտանգման և ամարդկային վերաբերմունքի դեպքեր, դիակների վրա, ինչպես մինչև մահանալը, այնպես էլ հետ մահու, էլի կրկին նշեմ առերևույթ, դրանք վերջնական եզրակացությունը կտան փորձաքննության արդյունքները, որի մենք կրկին կանդրադառնանք այդ մասով պատրաստ լինելու պես փորձաքննության արդյունքները, բայց սա կրկին ապացուցում է Ադրբեջանի ձեռագիրը, անմարդկային վերաբերմունքը, նույնիսկ խաղաղ բնակչության նկատմամբ, այն մասին, որ նրանք չեն խնայում նույնիսկ ծեր և անօգնական մարդկանց։ Տարմացված տարբերակը մենք ուղարկում ենք միջազգային գրեթե բոլոր կառույցներին, որպեսզի իրենց համար ևս տեսանելի և ընկալելի լինի Արցախի Հանրապետությունում ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով սպանված քաղաքացիական անձանց, հատկապես քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները, և մենք ակնկալում ենք իրենց արձագանքը։
Փրկարարները ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Քարին Տակի բնակիչ 57-ամյա Ալվարդ Թովմասյանի դին հունվարի 13-ին հենց իր տան բակում թաղված էին գտել։ Եղբոր կնոջ Նաիրա Թովմասյանի խոսքով դին դաժանորեն խոշտանգված ու մասնատված էր եղել։ Հարազատները չէին կարողացել կնոջը համոզել լքել իր տունը։
Օկտեմբերի 28-ի գյուղից դուրս է մեկս, ինչքան արի, որ ինքը իմ հետ գա, չկա։ Ամա ասում են դուրս արի, ասում են թուրքերը մտնում են արդեն սղմաղ գյուղ, ոչ մեկի հետ դուրս չկա, ամա ես մեկնից դուրս չեմ գալու։ Հունվարի 13-ին որ մտան գյուղ, մեղ աջունու ճար է ցամուսինս, մեր բանջարանոցը մեր ցանած խտորի միջին թաղած։
Կան նաև անհետ կորած քաղաքացիական անձինք, որոնց դեռ շարունակում են որոնել։ Ըստ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի, նրանց մի մասը հավանաբար գտնվում է ադրբեջանական գերության մեջ, իսկ մյուս մասը ենթադրաբար սպանվել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Այդ մասին են վկայում ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած արցախյան բնակավայրերում քաղաքացիական անձանց դիակների հայտնաբերման պարբերական դեպքերը, ասում է Արսեն Սարաջյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում կան ահազանգեր, կան տարբեր դեպքերի վերաբերյալ տեղեկություններ, անհայտ կորած քաղաքացիական բնակչության վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնք այս պահին գտնվում են ուսումնասիրության փուլում և տեղեկությունների հավաքագրման փուլում։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկացմամբ նոյեմբերի 13-ից ի վեր որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 1344 աճյուն։ Նախնական տվյալներով նրանցից 15-ը խաղաղ բնակիչներ են եղել։
Որոնողական աշխատանքների առաջին օրերին հիմնականում Սուրճիում հայտնաբերված դիերը ճանաչելի էին, քանի որ դեռ թարմ էին, այսպես ասած, իսկ դրանից հետո հիմնականում մենք քաղաքացիական անձանց հայտնաբերել ենք որոնողականի ընթացքում Հադրութի շրջանի գյուղերից, հիմնականում Տող, Դրախտիկ, Ազող, նաև Տումի համայնքից։ Եղել է դեպք Քարինտակից, այս վերջին օրերի ընթացքում դրանք մեծ մասամբ անճանաչելի են եղել, և հարազատները ճանաչել են կամ հագուստից, կամ նրա մոտ առկա հեռախոսից, իսկ դեպքում նաև դատաբժշկական փորձակնությունից են հայտնաբերվել։ Գուցե էլի կլինեն դեպքեր, երբ որ քաղաքացիական են եղել, բայց դեռ դատաբժշկական փորձակնությունը արդյունք չի տվել, հրապարակված 15 թիվը կավելանա գուցե առաջիկայում։
Արցախի ՄԻՊ-ի փոխանցմամբ կան նաև ինքնությունը չպարզված քաղաքացիական անձանց աճյուններ, գերության մեջ խոշտանգված դիեր, որոնց Ադրբեջանը չի հանձնել հայկական կողմին։ Զեկույցում տեղեկություններ ենք կարդում նաև, թե օրինակ ինչպես են քաղաքացիական անձինք սպանվել ադրբեջանական գերության մեջ կամ նրանց վերահսկողության տակ անցած տարածքներում՝ ֆիզիկական բռնության, դանակահարության, գլխատման, հրազենային մերձակա կրակոցի և այլ միջոցների կիրառմամբ։ Սպանվածների մեծ մասը հիմնականում Հադրութի տարեց բնակիչներ են եղել։ Օրինակ, որոնողական աշխատանքների ընթացքում Հադրութի շրջանի Վարդաշատ գյուղից հայտնաբերվել էր ամուսիններ 82-ամյա Նինա և 86-ամյա Դավիթ Դավիդյանների դիերը մասնատված վիճակում։
Սա միանշանակ մարդու իրավունքների կոպտագույն խանխտում է և պատերազմական հանցագործություններ։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ օրեր առաջ ազատության հետզրույցում ասել էր. նման դեպքերը եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված կյանքի իրավունքի խախտումներ են։ Օմբուդսմենի խոսքով յուրաքանչյուր դեպք հայտնաբերելիս միջազգային կառույցների ուշադրությունն են հրավիրում այդ հարցի վրա։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդուան, այս հատվածում էլ առաջարկում եմ լսել ազատության փաստագրական անդրադարձը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենահակասական քաղաքական գործիչներից մեկին, ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանին, նրա դեմ քրեական գործին ու դրա հնարավոր քաղաքական շարժարիտներին։ Ուղիղ 22 տարի առաջ այս օրերին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության օրոք գլխավոր դատախազաղվան Հովսեփյանը մտավ խորհրդարան Սիրադեղյանին պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու հարցով, ամիսներ անց նա երկրից անվերադարձ հեռացավ, փախուստ արդարադատությունից թե շինծու մեղադրանքներից, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Ուղիղ 22 տարի առաջ, 1999-ի հունվարին սկիզբ դրվեց Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի քրեական հետապնդմանը։ Ձմեռային այդ օրերին սկիզբ առած իրադարձություններն ի վերջո հանգեցրեցին 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկի փաստացի հեռացմանը երկրից։
Քաղության նախազգեն քննում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նախազգը։
Գլխավոր դատախազաղման Հովսեփյանը Վանո Սիրադեղյանին պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու միջնորդությամբ ազգային ժողով մտավ 1999-ի հունվարի 25-ին, երբ պատգամավորները պատրաստվում էին քվեարկել ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակի օգտին։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանը, հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար, անձնական շահագրգռվածությունից ձեռնելով 93 թվականի դեկտեմբերին ներքին զորքերի վարչության պետ Վահան Հարությունյանին հանձնարարել է կազմակերպել և Մոսկվա քաղաքում իրականացնել Հայկական միջազգային ասամբլեայի նախագահ Սերժ Ջիլավյանի սպանությունը։
Գլխավոր դատախազի պնդմամբ Մոսկվայում բնակվող Սերժ Ջիլավյանից բացի Սիրադեղյանը նախարար աշխատած շրջանում փորձել էր կազմակերպել ևս երկու հոգու՝ Հայաստանի վերջին գումարման գերագույն խորհրդի դաշնակցական պատգամավոր Կիմ Բալայանի և ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին փոխտնօրեն Գուրգեն Եղիազարյանի սպանությունները։ Հետաքրքրականը սակայն այն էր, որ ներքին գործերի նախարարի պատվիրած 3 սպանություններից և ոչ մեկը ավարտին չէր հասցվել դատախազի բնորոշմամբ Վանո Սիրադեղյանի կամքից անկախ պատճառներով։ Սիրադեղյանի գործում, սակայն ըստ նախաքննական մարմնի, դիակներ կային, Աղվան Հովսեփյանը պնդում էր, որ Ջիլավյանի չկայացած քիլերները Արթուր Հովանիսյանն ու Կարեն Ռաֆայելյանը մոսկովյան տապալումից հետո վերադարձել էին Երևան հաշվեհարդարի զոհ դառնալով։
Արթուր Հովանիսյանն ու Կարեն Ռաֆայելյանը Երևանի երիտասարդական պալատի մոտակայքից անհայտացել են։ Ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ այն մասին, որ Սերժ Ջիլավյանի սպանությունը ձախողելու համար, ինչպես նաև այդ հանցագործությունը թաքցնելու միտումով Վանո Սիրադեղյանը պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ կազմակերպել է Արթուր Հովանիսյանի և Կարեն Ռաֆայելյանի առևանգումը, ապօրինի ազատազրկումն ու սպանությունը։
Առաջին հայացքից կարող էր թվալ, թե Աղվան Հովսեփյանի ներկայացրած ապացույցներն ավելի քան ծանրակշիռ են։ Իրականում, սակայն, որքան ձգվում էր դատախազի ելույթն, այնքան հարցերը պատգամավորների մոտ շատանում էին։ Նախ օրենսդիրները դատախազի ելույթից հասկացան, որ Սիրադեղյանին ներկայացվող մեղադրանքները հիմնված են բացառապես մեկ մարդու՝ ներքին զորքերի վարչության պետ Վահան Հարությունյանի ցուցմունքների վրա։ Բացի այդ, խիստ ուշագրավ էր չկայացած զոհերից առանցքայինի Սերժ Ջիլավյանը։
Это человек, о котором американцы говорят self-made man.
Ստեփանավանի շրջանի գյուղերից մեկում ծնված Ջիլավյանն իր առաջին ընդհատակյա միլիոնը վաստակել էր դեռ 80-ականներին Ուզբեկստանում, 90-ականների կեսերին արդեն քրեական և կիսաքրեական շրջանակների հետ սերտ կապեր ունեցող Ջիլավյանը Մոսկվայում էր, որտեղ հայկական կազմակերպությունների ցանց ստեղծելով ակտիվորեն զբաղված էր ինքնափիառով։ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում պարբերաբար Ջիլավյանին գովերքող ըստ ամենայնի պատվիրված հաղորդումներ էին հեռարձակվում, որոնցում հայ միլիոնատերն առանց ավելորդ համեստության խոստանում էր ժողովրդի փրկիչը դառնալ։ Բայց եթե Ջիլավյանի ով լինելու հետ ամեն ինչ պարզ էր դեռ 90-ականների կեսերին, ապա Սիրադեղյանի հանրային ընկալումն այդքան էլ միանշանակ չէր։ 80-ականների կեսերին նա իրավամբ համարվում էր ամենախոստումնալից ու տաղանդավոր հայ արձակագիրներից մեկը։ 88-ից հետո Սիրադեղյանը Ղարաբաղ կոմիտեի ամենաաչքի ընկնող 3-4 անդամներից մեկն էր։ Սիրադեղյանի անձի հետ կապված հիմնական դժգոհ հսկողությունները վերաբերում էին նրա ներքին գործերի նախարար աշխատած ժամանակահատվածին, էքսցենտրիկ պահվածքից մինչև կենդանաբանական այգու հարևանությամբ կառուցված նրա առանձնատունը։ Մի բան սակայն որևէ մեկը ժխտել չէր կարող Սիրադեյանի օրոք, ոստիկանությունը կարողացավ շեշտակիորեն նվազեցնել թե փողոցային, թե կազմակերպված հանցավորության ծավալները երկրում։
92-93 թվականին փողոց դուրս գալ հնարավոր չէր։ Կատարում էր ամեն տեսակ սպանություններ, անցագործություններ, ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Այս ամենը հաշվի առնելով, որոնք էին այն պատճառները, որ կարող էին դրդել երկրի ամենաազդեցիկ իրավապահ կառույցի ղեկավարին, պատվիրել Սերժ Ջիլավյանի, ինչպես նաև Կիմ Բալայանի և Գուրգեն Եղիազարյանի սպանությունները։ Աղման Հովսեփյանի պատասխանը զարմացրեց ազգային ժողովի դահլիճում գտնվողներից շատերին։
Ենթադրում եմ, որ երևի թե Պարոն Սիրադեյանը ելույթ կունենա եւ ինքն էլ այդ հարցի պատասխանը կտա։
Մի հարցում Աղման Հովսեփյանը չէր սխալվում։ Վանո Սիրադեյանն այդ օրը իրոք մոտեցավ ամբյոնին։ Նա, սակայն, դատախազի սպասելիքները չարդարացրեց եւ իրավական թեմաներով բանավեճերի դաշտ մտնելու փոխարեն հանդես եկավ իր ողջ քաղաքական կարիերայի ամենահիշվող ելույթներից մեկով։ Նախկին ներքին գործերի նախարարն այդ ելույթով փորձում էր բացահայտել իր անձի շուրջ ծավալված զարգացումների պատճառահետևանքային կապը, համոզմունք հայտնելով, որ ամեն ինչ սկսվեց այն պահին, երբ իր բնորոշմամբ Ղարաբաղի քաղաքական էլիտան սկսեց տեղափոխվել Հայաստան։
Ինչու է պետք իշխանությունը զարթել Հայաստանում։ Պետք է, որովհետև իրենք չեն հավատում Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը։ Ավելին, իրենց հարկավոր չէ խաղաղ կարգավորումը, որովհետև Ղարաբաղի քաղաքական էլիտան բնականաբար պիտի ձեռք չունենար խաղաղ միջոցներով կարգավորված Ղարաբաղում։
Ազգային ժողովի ամբյոնից հնչեցրած այդ ելույթում Սիրադեյանը պնդում էր, որ իշխանության այսպես կոչված Ղարաբաղյան թևն արդեն 98-ի փետրվարյան հեղաշրջման ժամանակ միջոցների առջև որևէ խտրականություն չէր դնում։
Նախագահային և պաշտպանության նախարարի ստորնացին, որ պատանդ կպահեն մեր զորակոչիկներին Ղարաբաղում, և նախագահը հրաժարական տվեց։ Հետը հասավ Դեմիրճյանին։ Դեմիրճյանը իրեն անհասկանալի ուժի առաջ իր տեղը զիջեց Քոչարյանին։ Ամրապնդվել, ամայացնել փորձելով եղած-չեղած քաղաքական դաշտը Հայաստանում, ամեն քայլով փորձելով նսեմացնել Հայաստանի գործիչների, կառույցների դերը այս պատերազմում, Մոնտեի և Արթուր Մկրտչյանի սպանություններից հետո, մեր նորակոչիկ երեխաների խոշտանգումներից և խաղաղ ժամանակ գնդակահարություններից հետո, ինչպիսի անխոցելի լկտիություն պետք է ունենալ Հայաստանում ծառայողի դեր ստանձնելու օրենքի անունից խոսելու համար։ Այսպես չեն գնում ոչ դեպի խաղաղություն, ոչ դեպի պատերազմ, այսպես գնում են դեպի ոչինչ։
Պատգամավորների մի մասի մոտ, սակայն, այս ամենից հետո տրամաբանական հարց ծագեց, եթե ամեն ինչ այդքան վատ էր, ինչու էր Սիրադեյանի ղեկավարած Հայոց համազգային շարժումը 98-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ իր գործողություններով աջակցում Քոչարյանի ընտրությանը։
Մեծ ղալատ է մարել, շատ մեծ ղալատ, ճակատագրական սխալ է։
Սիրադեյանի այս ելույթը պայթող ռումբի էֆեկտ ունեցավ, որևէ մեկը դեռ երբեք այդքան բացահայտորեն չէր խոսել ոչ 98-ի իշխանապողության ուղեկցած ստվերային պրոցեսների, ոչ Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխված գործիչների դերակատարության և, ինչը թերևս ամենակարևորն է, իշխանության ներսում առկա փաստացի երկփեղկվածության մասին, իսկ 99-ի հունվարին այդ պառակտումը Հայաստանի քաղաքական դաշտին բնորոշ ամենավառ առանձնահատկությունն էր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից ուղիղ մեկ տարի անց իշխանությունը Հայաստանում բաժանված էր առաջին նախագահային հրաժարական պարտադրած երկու գրեթե հավասարազոր ազդեցություն ունեցող ուժերի միջև, մի կողմում նախագահ Քոչարյանն էր և նրա շուրջ կենտրոնացած ուժերը, նախկինում Ղարաբաղում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած գործիչները, իրավապահ համակարգն, ինչպես նաև մի շարք կուսակցություններ, որոնցից ամենաազդեցիկը դաշնակցությունն էր։ Իշխանական մյուս թևի առաջնորդը Վազգեն Սարգսյանն էր, որի գլխավոր հենարաններն էին բանակը և խորհրդարանական մեծամասնություն հանդիսացող երկրապահ պատգամավորական խումբը։ Եվ հենց երկրապահն էր, որ գործնականում պետք է որոշեր, կալանավորվելու է Վանո Սիրադեյանը, թե ոչ։ Ընտրությունը, որին առերեսվում էին երկրապահները, բացարձակապես նախանձելի չէր, քվեարկելով Սիրադեյանի կալանավորման օգտին, երկրապահներն անուղղակիորեն կընդունեին, որ տեսականորեն մի օր նույն ճակատագրին կարող է արժանանալ նաև Վազգեն Սարգսյանը։ Նա, ի վերջո, Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին երկրում առնվազն նույն ազդեցությունն ու դիրքն ուներ, ինչ Վանո Սիրադեյանը, ըստ այդմ որևէ մեկը չէր կարող երաշխավորել, որ մի օր էլ Քոչարյանի թիմակից ծնունդով ապարանցի, բայց երկար տարիներ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի դատախազությունում աշխատած Աղման Հովսեփյանը նույնատիպ քրեական մի գործ չի հարուցի պաշտպանության նախարարի դեմ։ Դե իսկ Սիրադեյանի կալանավորմանը դեմ արտահայտվելու դեպքում երկրապահները մեկ այլ առաջին հերթին քարոշչական հարվածի տակ էին հայտնվում, հնարավորություն տալով խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 4 ամիս առաջ իշխանության նախագահական թևին մեղադրել իրենց հանցագործներին հովանավորելու մեջ։ Սիրադեյանի հարցով քվեարկությունից առաջ, սակայն, երկրապահ պատգամավորներին գոնե հրապարակայնորեն սակայն որևէ հստակ հրահանգ չտրվեց։ Բայց որևէ մեկը չէր կարող երաշխավորել, որ քվեարկությանը նախորդած ժամերին դատախազությունը կամ նախագահի աշխատակազմը պատգամավորների խղճի վրա ազդելու լծակներ չեն գտնի։ Այդ անորոշությունն ու փոխադարձ անվստահությունն էին պատճառը, որ Վանո Սիրադեյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցով քվեարկությունը, որ նշանակված էր 99-ի հունվարի 26-ին, ընդհանում էր մի մթնոլորտում, որն ազգային ժողովի համար կարելի էր առանց չափազանցության աննախադեպ համարել։
Ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ դահլիճում նկարահանող որևէ սարքի արգելման և լրացուցիչ լուսավորությունն անջատելու պայմաններում 56 կողմ 65 դեմ ձայնով մերժեց Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությունը համաձայնություն տալ ազգային ժողովի պատգամավոր Վանո Սիրադեյանին դատական կարգով քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և նրան կալանավորելու համար։
Ազատության 1999-ի հունվարի 26-ի եթերում ազգային ժողովում կայացած քվեարկության մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ քվեարկությունից առաջ էլ բուռն քննարկումները խորհրդանում շարունակվում էին։ Վանո Սիրադեյանն այդ օրը մեկ անգամ ևս մոտեցավ ամբիոնին, սակայն այդ անգամ գերադասեց զերծ մնալ քաղաքական գնահատականներից, խոսելով արդեն խնդրի իրավական կողմի, մասնավորապես իր դեմ ցուցմունքներով հանդես եկած միակ մարդու Վահան Հարությունյանի մասին։
Շատ մոզիկ ընկերական հարաբերությունների մեջ ես, սովետական դարձյալ պետական անվտանգության կարծեմ բաժի թե վարշյան պետ, գնդապետ Հրաչի հետ, Հրակեմ Հրաչ մականունով, այդ գնդապետ Հրաչի մորակրուչ որդին է Սերժ Ջիլավյանի,
որը նրա ծանուցմամբ Սերժ Սարգսյանի
Կիպրոս Հայաստան Մոսկվա Կասկածելի երթուդարձի մշտական ուղեկիցն է։
Ընդհանրապես մեկ մարդու ցուցմունքի վրա հիմնված Մեղադրյանքի հրապարակումն այդ օրերին շատերին էր զարմացրել։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ևս բացառություն չէր։ 99-ի հունվարին նա խախտեց հրաժարականից հետո մեկ տարի պահպանած լռությունը, իր աներկբա աջակցությունը հայտնելով Սիրադեյանին։ Տեր-Պետրոսյանի հայտարարության մասին Երևանյան թերթերը գրեցին խորհրդանում կայացած քվեարկության հաջորդ օրը՝ հունվարի 27-ին։ Այդ օրը մամուլի տեսությունն Ազատության եթերում ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։
Միջնորդությունը մեկնաբանելու խնդրանքինի պատասխան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակն էլ առավոտ և օրագիր թերթերին է տրամադրել նախկին նախագահի հետևյալ գրավոր հայտարարությունը. Հունվարի 25-ին մենք ականատես եղանք մի իրադարձության, որն իսկ ցինիզմով և վտանգավորությամբ դեռևս նախադեպ չի ունեցել որևէ քաղաքակիրթ երկրի կյանքում։ Հանրապետության դատախազը խորհրդանի բարձր ամբիոնից հանդես եկավ ծանրագույն քրեական մեղադրանքով հիմնված ընդամենը մեկ մարդու ցուցմունքների վրա։ Նման դեպք չի արձանագրվել անգամ Վիշինսկու դատական պրակտիկայում։ Նույն կապակցությամբ գրողների միության նախագահ Հրանտ Մաթևոսյանը ասել է. Վանոին կկալանեն կամ չեն կալանի, կդատապարտեն կամ չեն դատապարտի, միևնույն է, միջակություններս ասպարեզից հսկա ենք հեռացնում և ինչ տիպուկ հարվածներով և ազգը ծվատելու եղանակի ինչ եզակի ընտրությամբ, թշնամին անգամ այսքան դիպուկ չէր լինի, վատ է պարոնայք, շատ վատ է։
Հրանտ Մաթևոսյանի այս հարցազրույցից բացի գրողների միությունը հանդես եկավ նաև բացնամակով, կոչանելով երկրի բարձրագույն իշխանությանը հրաժարվել Վանո Սիրադեյանին կալանավորելու մտադրությունից, բայց համակի հրապարակման հաջորդ օրը պարզ դարձավ։ Գրողների միության անդամներից առնվազն մեկը Սիրադեյանին պաշտպանելու որևէ ցանկություն չունի։
Բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը խորապես վրդովված է գրողների միության նախագահ Հրանտ Մաթևոսյանի և ճակերտներում միության համարյա բոլոր անդամների բաց նամակով ի պաշտպանություն Վանո Սիրադեյանի։ Ես անհրաժեշտ չեմ համարում այս համառոտ հայտարարության մեջ անդրադառնալ Սիրադեյանի անձին, քանի որ այս է 10 տարի գրում եմ նրա դեմ և հիմա ավելացնելու ոչինչ չունեմ, բացի նրանից, որ ազգային ժողովում ունեցած նրա վերջին ելույթը նողկալի մի փորձ էր իրար դեմ անելու մեր ժողովրդի երկու հայաստանյան և Ղարաբաղյան հատվածներին, նշում է Տիկին Կապուտիկյանը, ի վերջո հայտարարելով, որ հրաժարվում է Հայաստանի գրողների միության անդամությունից և կվերադառնա այնտեղ միայն այն ժամանակ, երբ այդ միությունը կունենա թեկուս պակաս տաղանդավոր, սակայն արդարամիտ ժողովրդանվեր գրողի բարձր կոչման արժանի ղեկավար։ Սովետական շրջանում գրողների միությունից դուրս էին գալիս մարդկանց դեմ գործ հարուցելու պատճառով, ինքը պաստորեն դուրս է գալիս գործ չհարուցելու պատճառով, սրան արձագանքել է Վանո Սիրադեյանը, որի հետ առավոտի թղթակիցը հանդիպել է 3 ՀՀՇ վարչության նիստից հետո։
Եվ մինչ Հրանտ Մաթևոսյանն ու Սիլվա Կապուտիկյանը վիճում էին արդյոք Վանո Սիրադեյանն արժանի է պաշտպանության, թե ոչ, նախկին նախարարի ճակատագիրը մեկ այլ գրողի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի ձեռքում էր։
Վանոն իմ ընտերն է,
Ինչպես որ իմ ընկերները Լևոնը, Ռոբերտը, Սերժը, Սամբելը, Բաբկենը, Մյուսները։
Վազգեն Սարգսյան իր ընկերների այս ցանկը հրապարակեց 99-ի հունվարի 30-ին Հանրապետական Կուսակցության համագումարի ամբիոնից Պաշտպանության նախարարի ելույթի պահին, սակայն Վանո Սիրադեյանն արդեն Հայաստանում չէր։ Համառորեն պատտվող լուրերի համաձայն, ի դեպ, համագումարի մեկնարկից հաշված ժամերը առաջ երկրից հեռանալ նրան օգնել էր հենց Վազգեն Սարգսյանը։
Ամբողջ քաղաքը խոսում է այն մասին, որ 3 երեկոյան Վանո Սիրադեյանը Հայաստանից մեկնել է։ Լուրերը սկսեցին տարածվել առավոտից։ Հայ լուրով հայտնեցին, որ սահմանապահ ծառայությունների ղեկավարների հետ զրույցում պարզվել է, որ Վանո Սիրադեղյանի անունը մեկնողների ցուցակում վերջինն է և ավելացված է ձեռագրով։ Օթանավակայանից ինձ էլ հայտնեցին, որ Երևան-Դուբայ հայկական ավիաուղիների հունվարի 29-ի չվերթով ժամը 19-ի սահմաններում Վանո Սիրադեղյանը մենակ առանց ընտանիքի անդամների մեկնել է Դուբայ։
Վանո Սիրադեյանի երկիրը լքելու մասին Ազատության 1999 թվականի հունվարի 30-ին եթերում պատմում էր Հրաչ Մելքունյանը։ Հաջորդ օրերին իշխանության նախագահական թևը, նաև դաշնակցական և ռուսալեզու մամուլը միմյանց հերթ չտալով նույն թեզն էին կրկնում. Եթե Սիրադեյանը փախել է երկրից, ուրեմն մեղավոր է։ ՀՀ առաջնորդի մերձավոր շրջապատը, սակայն, խոսում էր Սիրադեյանի մոտ վերջին իրադարձությունների ֆոնին ծագած առողջական խնդիրների և արտերկրում բուժվելու անհրաժեշտության մասին։ ՀՀ փոխնախագահ Անդրանի Քովակիմյան.
Ամբողջ այդ պետական մեքենան աշխատացնում են այդ մարդուն, ուղղակի ինֆարկտի են դրանը հասցնելու համար։
Հետադարձ հայացքով, սակայն, Սիրադեյանի այս քայլն ստամենայինի օրինաչափ էր։ Հունվարի վերջին օրերին Վանո Սիրադեյանը հասկացել էր, Քոչարյանն ու նրա թիմակիցները իրենից կոպիտ ասած ձեռք քաշել չեն պատրաստվում։ Դա ամենայն հստակությամբ երևաց Սիրադեյանի Դուբայ մեկնելուց հաշված ժամեր առաջ, երբ Երևանում մեծ ասուլիս հրավիրեց գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Նա այս ասուլիսի ընթացքում, ի դեպ, իրեն անհամեմատ ավելի վստահ էր զգում, քան խորհրդարանում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, նա խոստացա, որ արդեն առաջիկա օրերին կրկին կգնա ազգային ժողով Սիրադեյանին անձարմ խելիությունից զրկելու նոր միջնորդությամբ։
Ոնց որ են հաստանակին նվիրված երգ հիշում եք, ասում եմ, «Это день не приближали, как могли»։
Լրագրողների հարցերի մի զգալի մասն, ի դեպ, վերաբերում էր դատախազի միջնորդության ամենաթույլ կետին, Սիրադեյանին ներկայացվող մեղադրանքները մեկ մարդու ցուցմունքների հիման վրա կառուցված լինելուն։ Այս մի հարցը գլխավոր դատախազին ակնհայտորեն հունից հանում էր, ստիպելով նրան դեպքեր հիշել սեփական քնչական պրակտիկայից։
Ասենք բռնավարության գործերով, եթե կա բնական այնտեղ մի քանի օկի չեն եղել, հիմնականում երկու օկին։ Կա աղջկա ցուցմունքը այս բռնապարողի վերաբերյալ, ինչ ասում ենք, մի ցուցմունքա չպետք է դադարենք։
Ակնկալվում էր, որ գլխավոր դատախազը նոր միջնորդությամբ խորհրդարան կգա արդեն փետրվարի սկզբին, Աղվան Հովսեփյանի ասուլիսից հաշված օրերանց, սակայն տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը կտրուկ կերպով սրեց առանց այդ էլ լարված ներիշխանական հակասությունները։ Մի պահ Սիրադեյանի գործը մղելով երկրորդ պլան։ 1999 թվականի փետրվարի 9-ին տեղի ունեցավ Երրորդ Հանրապետության ամենաառեղծվածային մահափորձերից մեկը, որի զոհը դարձավ Վազգեն Սարգսյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը։
Անցել, ինչ նոր հացնի ճանապարհին հարող ԱՄԱ-ի տարածքում հայտնաբերվեց ներքին գործերի և ազգային անվտանգության փոխնախարար, ներքին զորքերի հրամանատար Արծրուն Մարգարյանի դիակը։ Սպանություն բառը մտածված չեմ օգտագործում, որովհետև դատախազությունում չեն բացառում նաև ինքնասպանության վարկածը։
Միգնդակը թոշինա կպել, կրծքավանդակի նախապած, սա փոխի։ Սպանվելա, ինքնասպանա եղել, դա նախաքննությունը կպարզի։
Բայց ինչպես կարող էր երկու կրակոցից ինքնասպան լինել։
Իսկ ինչպես չէր կարող։
Ազատության 1999 թվականի փետրվարի 10-ի եթերում գլխավոր դատախազության մամուլի քարտուղար Գուրգեն Ամբարյանի հետ զրուցել էր Հրաչ Մելքունյանը։ Բանակային հրամանատարությունը Ղարաբաղյան պատերազմն անցած մարտական գեներալի երկու կրակոցով ինքնասպանության վարկածն ընկալեց որպես բացահայտ ծաղր։ Նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ուժային մի կառույցը բանակը վերջնագիր էր ներկայացնում մեկ այլ ուժային կառույցի ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարությանը, պահանջելով թե Արծրուն Մարգարյանի և թե դրանից երկու ամիս առաջ սպանված պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորուն ու գործերի շուտափույթ և, ինչն ամենակարևորն է, ողջամիտ հետաքննություն իրականացնել։ Նման նյարդային իրավիճակում, երբ Վազգեն Սարգսյանի մերձավորների շարքերն աչքի առաջ նոսրանում էին, ոմանք համոզված էին Աղվան Հովսեփյանը գերադասի Սիրադեյանի հարցով մեկ անգամ ևս ազգային ժողով չգալ, առավել ևս, որ աղմուկահարույց սպանության հաջորդ օրը տեղեկությունների այդ եկան, որոնց համաձայն ուղղակի կապ էր նշմարվում Արծրուն Մարգարյանի և դատախազության կողմից Սիրադեյանի գործով իրականացվող քնչական գործողությունների միջև։
Օրագրի լրատվությամբ նախկին փոխնախարար Վահան Հարությունյանը, որի ցուցմունքների հիման վրա գլխավոր դատախազը միջնորդություն ներկայացրեց ազգային ժողովին, ասել է, թե Վանո Սիրադեղյանի դեմ այդ ցուցմունքները կարող է հաստատել Արսուն Մարգարյանը։ Այս կապակցությամբ վերջինս մի քանի անգամ դատախազություն է կանչվել, նրան առաջարկվել է հաստատել Վահան Հարությունյանի ցուցմունքները։ Արսուն Մարգարյանը ծանոթացել է այդ ցուցմունքներին և հրաժարվել է հաստատել դրանք, պատճառաբանելով, որ իրականությանը չեն համապատասխանում։
Մամուլում հայտնված այս տեղեկությունը էլ ավելի թեժացրեց մթնոլորտը։ Չնայած դրան, Արսուն Մարգարյանի սպանությունից ընդամենը մի քանի օր անց Ռոբերտ Քոչարյանը գերադասեց էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Փետրվարի կեսերին երկրի նախագահը ազգային ժողովին փաստացի վերջնագիր ներկայացրեց, կամ պատգամավորները կողմ են քվեարկում դատախազի երկրորդ միջնորդությանը, կամ էլ ազգային ժողովը լուծարվում է։ Քոչարյանի այս հայտարարությունից մոտ 48 ժամ անց արդեն փետրվարի 17-ին Աղվան Հովսեփյանը խորհրդարանում էր, այդ օրը ազգային ժողովում աշխատում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Ի տարբերություն Հանրապետության գլխավոր դատախազի առաջին մուտքի, այսօր խորհրդարանի դահլիճում և միջանցքներում մարդկանց դեմքերը ձգված չէին, կամ ժամանակն էր իր գործն արել, կամ էլ Վանո Սիրադեղյանի բացակայությունն էր պատճառը։ Չնայած տեղեկություններ կային, որ գլխավոր դատախազն այս անգամ նոր բացահայտումներ է ավելացնելու միջնորդությանը, այդպիսիք չկան։ Հպանցիկ հայացքով ընթերցելիս երկու միջնորդությունների միջև տարբերությունը ոչական է։
Չնայած Սիրադեղյանի բացակայությանն, այս անգամ էլ միջնորդության շուրջ ծավալված քննարկումները բավական բուռն էին, և երևի բնական էր, որ Արծրուն Մարգարյանի անունն այդ օրը խորհրդարանում հիշատակվում էր գրեթե նույնքան հաճախ, որքան Սիրադեղյանինը։
Անկախ պատգամավոր Դավիթ Մաթևոսյանը տեղեկացնելով, որ որպես Արծրուն Մարգարյանի մտերիմ ընկեր ներկա է եղել նրա դիազնման ու սպանության վայրի տեղազնմանը, ինքնասպանության վարկածը հաստատելու ուղղությամբ մեծ ոգևորություն է նկատել, որով շատ այլ հանգամանքներ աչքաթող են արվել։ Ուստի գլխավոր դատախազին առաջարկեց
չել այս դավիճը, այլևս այստեղ չվերադառնալու պայմանով։
Գլխավոր դատախազը, սակայն, Դավիթ Մաթևոսյանի այս խորհրդին հետևելու մտադրություն չուներ, նախ և առաջ այն պատճառով, որ զգացել էր, հաջողությունը մոտ է։ Բանն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պատգամավորներին ներկայացրած վերջնագրից հետո ազգային ժողովի դահլիճում տիրող մթնոլորտը զգալիորեն փոխվել էր։ Եթե առաջին միջնորդության քննարկման ժամանակ Սիրադեղյանին նաև երկրապահներից ոմանք էին պաշտպանում, ապա այս անգամ խորհրդարանական ընդդիմությունը Հանրապետություն բլոկն ու Շամիրամը միայնակ էին քվեարկության գրեթե կանխորոշված արդյունքի վրա ազդելու վերջին հուսահատփորձն արեց Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ և ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Բաբկեն Արարքցյանը։
Եկեք ընդունենք պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի վերջնագիրը, քվեարկենք դեմ այս միջնորդությանը, թող խորհրդարանը լուծարվի, բոլորը զրկվենք այդ պատգամավորական անձեռնմխելիության իրավունքից, մեզանից մի մասը կկալանավորվի, անմիջապես կձերբակալվի և այլ, մենք կգնանք մեզ համար մեր բանտերը, մյուսները 40 օրվա ընթացքում կնշանակվեն պատգամավոր կամ այլ պաշտոնների։
Սիրադեղյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցով քվեարկությունը կայացավ 1999 թվականի փետրվարի 17-ի ուշ երեկոյան, դատախազի միջնորդության օգտին քվեարկեցին 190 հոգանոց խորհրդարանի անդամների կեսից քիչ ավելին, 102-ը, տասնյակ պատգամավորներ գերադասեցին կամ չմասնակցել քվեարկությանը, կամ էլ ընդհանրապես այդ օրը խորհրդարան չգալ։ Ու չնայած քվեարկության ոչ այնքան տպավորիչ արդյունքներին, Քոչարյանի և գլխավոր դատախազի համար սա հաղթանակ էր, ոչ միայն Վանո Սիրադեղյանի, այլև Վազգեն Սարգսյանի նկատմամբ։
Առավոտ թերթի որակմամբ երեք ազգային ժողովում դատախազի միջնորդությունը բավարարողները անցան նախագահի թրի տակով։ Եթե պատգամավորները չբավարարեին դատախազի հերթական միջնորդությունը, փաստորեն դրանով իրենք իրենց լուծարած կլինեին, կամ առավել ժամանակակից լեզվով ասած ինքնասպան եղած։ Դա տեղի չունեցավ, քանզի մեր պատգամավորները գերադասեցին բնական մահը։
Հանուն արդարության, սակայն, պետք է նշել, որ Վազգեն Սարգսյանի և երկրապահների համար քաղաքական ինքնասպանություն կլիներ դատախազի միջնորդությանը մեկ անգամ ևս դեմ քվեարկելը։ Ազգային ժողովի վաղաժամ լուծարումն առաջին հերթին հենց Վազգեն Սարգսյանին կհարված էր, խառնելով նրա բոլոր քաղաքական պլանները։ Եթե ազգային ժողովը լուծարվեր և խորհրդարանական ընտրությունները կայանային նախատեսվածից երկու ամիս շուտ, Վազգեն Սարգսյանը ժամանակ չէր ունենա ոչ իր ձեռքի տակ եղած վարչական ռեսուրսն իմի բերելու, ոչ էլ Կարեն Դեմիրճյանի հետ միասնություն դաշինքի ստեղծում նավարտին հասցնելու համար։ Այս ամենը հաշվի առնելով էր, որ Վանո Սիրադեղյանի և իր քաղաքական հավակնությունների միջև Վազգեն Սարգսյանը ընտրեց վերջինը։ Այլ հարց է, սակայն, որ Վանո Սիրադեղյանն ինքն էլ առաջիկա ընտրությունների հետ կապված հստակ պլաններ ուներ, և հենց այդ պատճառով էր, որ 94-օրյա բացակայությունից հետո մայիսի սկզբին նա վերադարձավ Հայաստան։ Ազատության 1999 թվականի մայիսի 3-ի եթերում այդ մասին պատմում էր Արմեն Դուլյանը։
Այսօր մոտավորապես ժամը 3-ին Սոֆիայից Երևան ժամանած ինքնաթիռով Եղրամցյա բացակայությունից հետո Հայաստան վերադարձավ ՀՀՇ-ի առաջնորդ Վանո Սիրադեղյանը։ Երևանի օդակայանում ինքնաթիռը կանգնեցրել են ոչ այն տեղում, որտեղ նախատեսված էր, և որոշ ժամանակ ուղևորներին թույլ չեն տվել իջնել։ Այնուհետև մոտեցել են աստիճանը, և երբ Վանո Սիրադեղյանը իջել է, նրան են մոտեցել քաղաքացիական հագուստով անձինք, որոնք ներկայացել են որպես ազգային անվտանգության աշխատակիցներ, և քաղաքավարի խնդրել են գնալ իրենց հետ։
Հաջորդ 96 ժամերը Սիրադեղյանն անցկացրեց սկզբում գլխավոր դատախազությունում, ապա ազգային անվտանգության մեկուսարանում։ Այդ ժամանակ գործող օրենքներով դրանից ավելի երկար Սիրադեղյանին ճաղերի հետևում պահելու իրավունք իրավապահները պարզապես չունեին։ Բանն այն է, որ հայոց համազգային շարժման առաջնորդը մինչև Հայաստան վերադառնալը դիմել էր հմուտ իրավաբանական, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական հնարքի։ Ապրիլի վերջին, Հայաստան վերադառնալուց մի քանի օր առաջ, Սիրադեղյանի կողմնակիցները նրան առաջադրել և գրանցել էին որպես մեծամասնական թեկնածու։ Պատգամավորական մանդատի համար Սիրադեղյանը պետք է պայքարեր իր հայրենի նոյեմբերյանն ընդգրկող թիվ 75 ընդրատարածքում։ Իսկ այն 4 օրերը, որոնք Սիրադեղյանն անցկացրեց մեկուսարանում, ուղեկցվում էին նրա կողմնակիցների Երևանի կենտրոնում կազմակերպած աղմուկոտ բողոքի ակցիան։ Ամիսներ շարունակ պաշտոնական մամուլի թիրախում գտնվող Սիրադեղյանին ցուցաբերված նման ջերմ ընդունելությունն իշխանությունների համար բավական անսպասելի էր։ Մայիսի 6-ին, երբ Սիրադեղյանը դեռ բանտում էր, նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց այդ ակցիաների մասին, իրեն ոչ այնքան բնորոշ աստվածաշնչային համեմատությունների օգնությանը դիմելով։ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի հաջորդ օրն արդեն Սիրադեղյանն ազատության մեջ էր։ Խանջյան փողոցի վրա գտնվող հայոց համազգային շարժման գրասենյակում նրան ցուցաբերված ընդունելությունն իրոք շատ ջերմ էր։
4 օր պահած խորովածի փայտերը նորից շարեցին, լիդեր օղի բերեցին, սեղանները գցեցին, սպասողներն էլ աստիճանաբար ավելանում էին։ Մոտ 100 մարդ էր հավաքվել։ Վանո Սիրադեղյանը եկավ իր ջիպով, մեքենան ինքն էր վարում, մի քիչ նիհարած էր, բայց լավ տեսք ուներ։ Առաջինը նա համբուրեց Արարա Ձուրաբյանի փոքր տղային, հայրն էլ ինչ որ բան էր հուշում։ Արդեն շենքի մոտ հնչեցին 4 օր սպասված ծափահարությունները։ Վանո Սիրադեղյանին անընդհատ մոտենում էին, շնորհավորում, մենք էլ հետևից ընկած փորձում էինք մի քանի հարց տալ, բայց նա ոչ մեկին չէր պատասխանում։ Առանձնասենյակում նստեց աթոռին, ոնց որ հարմար չէր։
Խանջյան 27-ում կազմակերպված այս հավաքից մի քանի օր անց էլ Վանո Սիրադեղյանն ակտիվորեն ներգրավվեց քարոզ արշավում։ Մեծամասնական ընտրատարածքը, որում նա պայքարում էր պատգամավորական մանդատի համար, տարբերվում էր մյուս 74 տարածքներից։ Նոյեմբերյանի և Իջևանի շուրջ 3 տասնյակ գյուղերը ներառող և ավելի քան 30,000 ունեցող թիվ 75 ընդրատարածքը միակն էր, որտեղ թեկնածուների նախընտրական շտաբերից բացի նաև մեկ հակաշտաբ էր գործում։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն իշխանության քոչարյանական թևը Սերժ Սարգսյանի տեղակալ Հովանես Հունանյանին գործուղել էր Տավուշ, Վանո Սիրադեղյանի ընտրությունը կանխելու համար։ Ազատության 1999-ի մայիսի 24-ի եթերում Սիրադեղյանի հայրենի Կոթի գյուղից հաղորդում էր Անուշ Դաշտենցը։
Քարոզարշավի ողջ ընթացքը ցույց է տվել, որ մերօրյա քաղաքական գործչի իմիջը կարծես թե լրջորեն շահում է ոտքերի տակ մորթվող անասունների գլխականակից։ Այս առումով բացառություն չէր Վանո Սիրադեղյանը ևս Կոթիում, Կողբում, Բագրատաշենում եւ այլուր Զուռնանու դհոլը ուղեկցվում էր ոչխարների մորթով, սրան հաջորդում էին ընդրայելույթները։ Եթե Վանո Սիրադեղյանի ելույթները իսպար քաղաքականացված չէին, ապա նույն բանը չէր ասվի նրա համախոհների ու նախընտրական շտաբի որոշ անդամների ելույթների առումով։ Վանո Սիրադեղյանի երևանաբնակ համագյուղացի Էրնեստ Խանումյան.
Մենք եւ նոյեմբերյանցիներս եւ հատկապես Կոթի գեղացիներս մեր ճուտը երբեք ձերուն չենք տա, ով էլ ուզմա լինի այդ մարդը, ինչքան էլ ուզմա հերոս լինի, հեռվից թամաշանող կռվի ղրգող մարդիկ շատ հավաքագրի փողեր պայան չգիտեմ ինչեր անեն ու իրանք մեջտեղը ուտել խմելով մանկան, նրանք մեր պետությունը, մեր ժողովրդի ճակատագիրը որոշելու դեռևս իրավունք չեն վաստակել։
Ըստ Էրնեստ Խանումյանի, այդ իրավունքը վաստակել են այն մարդիկ,
որոնք այսօր մեր ժողովրդին վերջնականապես ուզում են պատերազմի խաղից դուրս բերել։
Իդեպ, Հայաստանի առջև ծառացած գլխավոր այդ հարցին, պատերազմից խուսափելուն և խաղաղության հաստատմանը, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները, առավել ևս մեծամասնական թեկնածուները 99-ին գրեթե չէին անդրադառնում։ Միակ բացառությունը կրկին Սիրադեղյանն էր։
Ոչ ոք չի խոսում բուն հարցի մասին, Արցախի հարցի մասին։ Կարծես Մահամերձ սնարի մոտ լինեն։ Այնինչ գլխավոր հարցը նույնն է, պատերազմի և խաղաղության հարցն է։ Այնինչ նախընտրական ես ամբողջ շրջանում հիմնական լոզունգը բոլոր կուսակցությունների կարծես մեկն է՝ մահ կամ ազատություն։ Մահ կամ ազատությունը կարող է անհատի լոզունգ լինել, բայց չի կարելի որ ժողովուրդը այդպեսի լոզունգ ունենա։ Սովորաբար այն ժողովուրդները, որոնք գնում են այդ լոզունգով, մեր ժողովրդի պատմական փորձը ցույց է տալիս, ստանում են միայն մահ։ Ազատությունը բաժին է հասնում սովորաբար կարկախոսի հեղինակներին։
Մայիսի 30-ին կայացած քվեարկության արդյունքները եկան վկայելու Քարոզ Արշավի ընթացքում Վանո Սիրադեյանի հնչեցրած ուղերձները տեղ են հասել։ Ներքին գործերի նախկին նախարարը Տավուշում համոզիչ հաղթանակ տարավ՝ մուտք գործելով նաև երկրորդ գումարման ազգային ժողով։ Վանո Սիրադեյանի հաղթանակին չխանգարեց անգամ դատախազության կողմից նրա դեմ բացված իրավական երկրորդ ճակատը։ Ընտրություններից ընդամենը 6 օր առաջ, մայիսի 24-ին, Երևանի առաջին աճանի դատարանում ընթերցվեց Արմեն Տեր-Սահակյանի Սահմանի գործով մեղադրական եզրակացությունը, որում դատախազությունը կրկին առանցքային դերակատարություններ վերապահել Վանո Սիրադեյանին։ Մեղադրողները պնդում էին, թե նախկին ներքին գործերի նախարարը առնչություն ունի նաև երկաթուղիների վարչության ղեկավար Համբարձում Ղանդիլյանի, աշտարակի գործկոմի ղեկավարի մի քանի այլ անձանց 90-ականների կեսերին տեղի ունեցած սպանություններին։ Արմեն Տեր-Սահակյանի փաստաբանը, սակայն, լրատվամիջոցներին տեղեկացրել էր, որ իր պաշտպանյալից Վանո Սիրադեյանի մասին հիշատակումները դատախազությանը հաջողվել էր կորզել ամիսներ շարունակված հարցաքննություններից հետո, այն ժամանակ, երբ Հայոց համազգային շարժման առաջնորդը արդեն Հայաստանում չէր։ Նախաքննությունը շարունակվում էր նաև ամռան ամիսներին, իսկ սեպտեմբերի 9-ին Վանո Սիրադեյանը վերջապես կանգնեց դատարանի առջև։ Սիրադեյանի գործով դատական առաջին նիստին ներկա էր Աննա Սաղաբալյանը։
Կալանքի տակ գտնվող 11 ամբաստանյալներ, այդ թվում և Վահան Հարությունյանը, ճաղերի հետևում նստեցին։ 12-րդը Վանո Սիրադեյանն էր, որ դահլիճ մտավ իր փաստաբանների հետ, ու քանի որ կալանքի տակ չէ նստեց հենց նրանց կողքին։ Նախ ամբաստանյալներից յուրաքանչյուրը պատասխանեց իր կենսագրությանը վերաբերող հարցերին։ Վանո Սիրադեյանը գոնե առաջին տպավորությամբ հանգիստ էր, հավասարակշռված, ծննդյան վայրի, տարեթվի և այդ կարգի մի քանի հարցերի օրենքի պահանջով ոտքի կանգնած պատասխանեց։ Դատված եղել եք, թե ոչ հարցինի պատասխան, ասաց, թե կալանքի տակ է եղել 1988-89-ին Մոսկվայում, բայց դատված չէ։ Ֆիզիկապես առողջ չեք, հարցին մի փոքր մտածելուց հետո պատասխանեց նորմալ։
99-ի աշնանը դատավարությունն աստիճանաբար մտնում էր հունի մեջ։ Իշխանական ուժերի դասավորությունը, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի լիազորությունները հավասարակշռված էին Վազգեն Սարգսյանի վարչապետությամբ, նախապայմաններ էր ստեղծում Սիրադեյանի գործի քիչ թե շատ անաչառ քննության համար։ Հոկտեմբերի 27-ին, սակայն, այդ փխրուն հավասարակշռությունը խախտվեց։ Իշխանական երկու թևերից մեկի փաստացի գլխատումը գրեթե ակնթարթորեն ազդեց նաև Վանո Սիրադեյանի դատավարության ընթացքի վրա։ Դատախազության ներկայացրած մեղադրանքի իսկությունը քննելու փոխարեն դատարանն ավելի ու ավելի հաճախ էր ստիպված կենտրոնանալ Սիրադեյանին կալանավորելու հարցի վրա։ Ընդամենը մի քանի ամսում մեղադրող կողմը Սիրադեյանի կալանավորման պահանջով 3 միջնորդություն ներկայացրեց, որոնք, սակայն, մեկը մյուսի հետևից դատավորի կողմից մերժվեցին։ Բնական է, որ Քոչարյանն ու նրա թիմակիցները դա հանդուրժել չէին կարող, ուստի զարմանալի չէր, որ 2000 թվականի փետրվարին Երևանյան մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Բաղրամյան 26-ում Սիրադեյանին կալանավորելու քաղաքական որոշումը արդեն իսկ կայացվել է։ Վազգեն Սարգսյանի բացակայության, նրա եղբոր Արամ Սարգսյանի կառավարության անփորձության և քաղաքական թուլության պայմաններում հստակ էր, Վանո Սիրադեյանի կալանավորումը զուտ ժամանակի խնդիր է։ Դատավոր Ռազմիկ Թովմասյանը 2000 թվականի ապրիլի 3-ին ներկայացված 4-րդ միջնորդությունը, որը նախորդներից գրեթե չէր տարբերվում, այլևս մերժել չէր կարող։
Դատարանը որոշեց հետևյալը. Վանո Սիրադեյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը անձնական երաշխավորությունը փոխել, որպես խափանման միջոց ընտրել կալանքը, որոշումը ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին։
Սիրադեյանն այդ օրը դատարանում չէր, նաև խորհրդարանում չէր հաջորդ օրը, երբ օրենսդիրները հաշված րոպեների ընթացքում իրեն զրկեցին պատգամավորական անձառ մխելիությունից։ Նախկին նախարարի բացակայությունը ոմանք բացատրում էին նրա արդեն իսկ ձերբակալված լինելու փաստով։ 2000 թվականի ապրիլի սկզբին Երևանում համառ լուրեր էին պատտվում, թե հատուկ ծառայությունները փորձելով բացառել 1 տարի առաջ տեղի ունեցածի կրկնությունը, Սիրադեյանին կանխավ ձերբակալել են։ Այս լուրերը ազգային ժողովի ամբիոնից ստիպված եղավ հերքել Բորիս Նազարյանը հետ հոկտեմբեր 27-ին Հայաստանի այսօր արդեն գրեթե մոռացված գլխավոր դատախազը։
Վանո Սիրադեյանը ձերբակալված չի, թե ինչու ներկա չի, ես չեմ կարող ասել։
Դատախազի այս հայտարարության պահին Սիրադեյանն արդեն Երևանում չէր, ինչպես եւ 99-ին, 2000 թվականին եւս նրան հաջողվեց լքել երկիրն, այս անգամ սակայն ոչ թե օթային, այլ ցամաքային ճանապարով։
Որտեղ է հիմա Սիրադեյանը, հարցին ազգի տվյալներով նրան վերջին անգամ նկատել ու ճանաչել են ապրիլի 3-ի գիշերը Տավուշի ճանապարհին գտնվող մի շուկայի մոտ։
Ու թեև Հայոց համազգային շարժման առաջնորդին կալանավորել չհաջողվեց, միևնույն է, Քոչարյանի թիմը հերթական հաղթանակներ տոնում Սիրադեյանը, իսկ ավելի ավելի լայն իմաստով նաև 90-ականներին երկիրը ղեկավարած ուժը երկարաժամկետ կտրվածքով որպես քաղաքական գործոն չեզոքացված էին։ Հայաստանից հեռանալուց հետո Սիրադեյանի լռությունը շարունակվեց տարիներով։ Ճիշտ է, այդ ընթացքում լույս տեսավ նրա Ավետիս Հարությունյան կեղծ անվան տակ գրված հայտնի հոդվածաշարը «Կյադաների ժամանակը», բայց Սիրադեյանի պարտադրված տարագրության ընթացքում իր անունից տրված առաջին և վերջին հարցազրույցը հրապարակվեց Հայաստանը լքելուց ուղիղ 6 տարի անց, 2006-ի գարնանը։ Հասկանալու համար, թե հանրային ինչ հետաքրքրություն կար այդ հարցազրույցի հանդեպ, միայն մեկ փաստ նշեմ։ Այդ օրը, 2006 թվականի մարտի 25-ին, հայկական ժամանակի տպաքանակը հասավ 10,000 օրինակի, ավելորդը ասել, որ թերթի այդ օրվա համարը սպառվեց ընդամենը մի քանի րոպեում։
Պարոն Սիրադեղյան, եւ այնուամենայնիվ որտեղ է գտնվում, եթե Հայաստանում չէ, ինչ տարբերություն որտեղ է։ Համենայն դեպս կարող եմ ասել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը համանախակահող 3 երկրներից և ոչ մեկում գիտակցաբար մեր մեջ ասած հայկական ժամանակի հարցին պատասխանում է Վանո Սիրադեղյանը։
Արդեն 15 տարի է, ինչ Վանո Սիրադեղյանը լուր է և նրա գտնվելու վայրի մասին որևէ հստակ տեղեկություն չկա։ Ինչ վերաբերում է նրա դեմ հարուցված քրեական գործի առանցքային դերակատարներին, ապա նրանց ճակատագրերը շատ տարբեր կերպ են դասավորվել։ Սերժ Ջիլավյանն օրինակ մահացել է 2 տարի առաջ, կյանքի վերջին տարիներին բոլորի կողմից մոռացված նախկին միլիոնատերն ապրում էր Ստեփանավանի գյուղերից մեկում, նրա եկամուտի միակ աղբյուրը Ռուսաստանի կողմից վճարվող թոշակն էր։ Աղման Հովսեփյանը Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից երկրորդ անգամ գլխավոր դատախազ նշանակվեց 2004-ին, պաշտոնավարելով շուրջ 10 տարի։ Դե իսկ Վահան Հարությունյանը, որի ցուցմունքների վրա էր հիմնականում կառուցված Սիրադեյանի ներկայացված ծանրագույն մեղադրանքը, բանտում անցկացրեց ընդամենը 4 տարի։ 2002 թվականի ամռանը նա լքեց ազգային անվտանգության նախարարության քնչական մեկուսարանը, դրանից կես տարի անց 2003-ին Վահան Հարությունյանն արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի Երևանում գործող նախընտրական ենթաշտաբերից մեկի ղեկավարն էր։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Հայաստանի նորագույն պատմության ուշագրավ իրադարձությունների եւ առանցքային գործիչների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանի հեղինակային հաղորդաշարը կարող եք ուկնդրել նաեւ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Վերադառնանք մեր օրեր, Երևանի քաղաքապետարանը հորդորում է տնտեսվարողներին մաքրել շենքերի առջև կուտակվող ձյունը, զգուշացնելով հակառակ դեպքում կտուգանվեն ընդ որում ուղերձը փոխանցելու համար։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր բահձերքին անձամբ է շրջել փոքր կենտրոնով և զգուշացրել գործարարներին, մի քանիսին էլ կշտամբել։ Իսկ ինչ իրավիճակ է ծայրամասերում և որքանով է քաղաքապետարանը կատարում իր պարտականությունները, Սաթնիկ Հարապետյանից լսանք։
Լուսադեմին տեղացած ձյունը, որ վաղ առավոտից ճանապարհներն ու մայթերը դժվար անցանելի էր դարձրել, կեսօրից սկսեց հալվել, քանի որ դրսում տաք էր, ջերմաստիճանը 0-ից բարձր էր։ Վաղ առավոտից նաև Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի մեքենաներն էին գործի անցել։
Ամբողջ տեխնիկան ներգրաված եղել հիմնարկի, դա 29 բազմաֆունկցիոնալ մեքենա է, աղցան և ձյուն մաքրող, ինչպես նաև շուրջ 2 տասնյակ այլ տեխնիկա։
Երևանում կեսօրից հետո ճանապարհների երթևեկելի հատվածները հիմնականում մաքուր էին։ Նկարահանման ընթացքում փողոցում շրջող ու մաքրման աշխատանքներ իրականացնող մի քանի մեքենաների հանդիպեցինք, իսկ վաղ առավոտից աշխատանքի անցած տաքսու վարորդների կարծիքները հակասական էին։
Ահա որ անտերություն է մատնված քաղաքը։ Իհարկե ո՞ր։
Այն ինչ ես խոսում դու բա։
Եթեր մաքրա։
Մաքրա, չես սաղաղել լծե։
Աղը բա քերելը։
Քաղաքացիների դժգոհության հիմնական պատճառը չմաքրված ու սառցակալած մայթերն են։ Ամենամեծ խնդիրը թեկություն ունեցող փողոցներն են, որտեղ նստած ձյան շերտը ճանապարհը ոչ միայն դժվար անցանելի, այլև վտանգավոր է դարձնում։
Կոնկրետ մեր բակում շատ նորմալ վիճակ է, շատ լավ վիճակ է, մաքրում են, բայց այստեղ հələ որ ոնց որ տեսնում են, որ չեն արել։
Նե, մեկ-մեկ մաքրում են, բայց ավազ երբեք չեն լցում։
Դե ահա որ ընդհանրապես իրականում, բայց տեսել ենք, որ մաքրում են։
Սա մի քանի ժամից հետո սավելու է լրիվ պատոկը լինելու, օտոպետների գործը կշատանա։
Թե ինչու բակային տարածքներն ու մայթերը չեն մաքրվել, քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը այսպես մեկնաբանեց։
Փոքր տեխնիկայի հետ կապված մայթային հատվածների, բակային հատվածների տեխնիկայի հետ կապված դեռ համալրման խնդիր կա։
Որոշ փողոցների մայթերին այսօր տեղացած ձյան շերտի տակ կարմիր ավազ նշմարվում էր, որը ամենայն հավանականությամբ նախորդ անգամ տեղացած ձյան վրա էր լցվել։ Բակային տարածքներում դա էլ չկար։ Բնակիչների միակ հույսը շենքի պատերին մոտ քայլելն էր, որ սայթակելու դեպքում գոնե բռնվելու հնարավորություն ունենային, բայց արի ուտես, որ սա էլ մեկ ուրիշ վտանգի առաջ է կանգնեցնում։ Շենքի տանիքներից հալվող ձյունն ու կախված սառույցները ամեն վարկյան ընկնելու և ոչ պակաս ծանր վնասվածք հասցնելու վտանգ են ստեղծում։ Որոշումը, որ տնտեսվարողները իրենք պետք է իրականացնեն իրենց հարակից տարածքների ձնամաքրման աշխատանքները, Երևանի ավականին ընդունել է դեռ 2009-ին։ Տնտեսվարողները պարտավոր են ոչ միայն ամենօր մաքրել տեղացած ձյունը, այլև տեղումների դադարից հետո ձյան ու սառույցի կուտակումներից մաքրել մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկերը և սալիկապատ հատվածները։ Չմաքրելու դեպքում նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն՝ տուգանք 15,000-20,000 դրամի չափով։ Այս պահանջը կատարողների կողքին շատ են նաև չկատարողները։ Թե քանի տնտեսվարող է տուգանվել վերջին շրջանում, այսօր քաղաքապետարանից պարզել չհաջողվեց։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։